Балаларыңызды шындыққа үйретуге арналған 4 нұсқаулық. 2-ші бөлімі. Есіңде болсын, соңғы дәуірде қиын қыстау күндер туады. Адамдар өзімшіл, ақша құмар, мақтаншақ, тәкаппар, өсекшіл болып ата-аналарына бағынбайды. Олар алғысты білмей, қасиетіні танымай, ешкімді сүймей, ымыраға келмейді. Адамдар сондай-ақ жалақор, ұстамсыз, қатыгез болып, жақсылықты жек көреді. Опасы сатқын, ақылсыз қызба, кеуде көтерген олар құдайдан көрі ләззат ермекті артық көреді. Олар сырт көзге құдайға ұнайтындай болып көрінгенімен, оның күшінен бас тартады. Бұндай адамдардан аулақ жүр. Тимотейге арналған 2-ші хат, 3-ші тарау, 1-ші аяттан бастап, 5-ші аятқа дейін. 3-ші нұсқау. Балаларыңызға өтірік айтуға мүмкіндік бермеңіз. Керісінше, оған шындықты айтуды жеңілдетіңіз. Мысалы, сіз балаңызға белгілі бір жерге баруға болмайды деп, белгілі бір шекараларды белгіледіңіз. Және сіз балаларыңыздың сол шекарадан ары кетіп қалмауын күтесіз. Бірақ, мәселен, сіздің балаңыз сол шекараларды бұзды. Және сіз ол туралы біліп қойдыңыз. Сол кезде, сен мен баруға болмайтын жерге бардың ба деген сұрақ қоймаңыз. Керісінше, сен неге баруға болмайтын жерге бардың деп сұраңыз. Бұл сіздің балаңызға оның істеген жоққа шығарудан көрі, оның сол әрекетті неге істеген түсіндіруге негіз береді. Тағы да бір ой. Ата-аналар балаларын тым көп шектейтін болса, олар балаларының өтірік айтуына жол ашады. Ашық және еркін қарым-қатынас жасау әлде қайда жақсырақ. Сондықтан сіздің балаңыз сізге. Сіз істеп жатқан ісіңізді сіз әділ емессіз деп ойлаймын, деп айта алуы керек. Ашық қарым-қатынас жағдайды бағалап, балаңыздың сізге құрметсіз түрде жауап бермей, өз ойын жеткізуге мүмкіндік береді. 4-ші нұсқау. Шыншылдыққа үйрету үшін балаңызға басқалардың отбасында кейбір әрекеттер қалыпты болса да, сіздің отбасыңызда бұл дұрыс емес екенін атап отырыңыз. Өмірдің өте ерте жасында балалар шындықтың не екенін түсіне бастайды. Балалармен жұмыс істейтін психологтар 4 жастан бастап балалардың көпшілігі қиялды шындықтан ажырата алады дейді. Олардың өтірік айтуды әдетке айналдыратын достары болса, сіз балаңызға шыншылдықтың тек ең жақсы жол болып қана қоймай, сіздің отбасыңызда бұл жалғыз дұрыс жол екенін үйретуіңіз керек.